Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' l-eżerċizzi tar-randan għal kulħadd 2019. Iwassal il-kelma Father Ruben Mikallef.
Niddu flimkien talba, qabel nibdew riflessjoni tagħna llum, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Irrodulek ħajr mulej tas-sejħa li għamiltinna li nkunu ulied, li nkunu disċipli tiegħek. Nitolbuk għal nirrodulek ħajr ta' din il-mixja illi daħaltna fija f'dan iż-żmien qaddis tar-randan. Nitolbuk tgħinna biex nkomplu nikkonċentraw fuq dak li huwa essenzjalment ta' ġid għalina u ma nħallux affarijiet oħra jfixkluna milli nkomplu nimxu l quddiem bir-riżultat illi noqorbu iżjed lejk. Nitolbu l-għajnuna tal-om tiegħek u l-om tagħna Marija biex tkuni wkoll li takkumpanjana f'din il-mixja u tgħinna nkomplu niftħu qalbna u moħħna għal grazzja tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Għodu bil-qiegħda. Wasalna fl-aħħar jum ta' din il-mixja li għamilna flimkien permezz ta' dawn l-eżerċizzi li kif għedtilkom diversi drabi din is-sena kienu immarkati anke bil-preżenza ta' Marija fl-okkażjoni ta' din is-sena Marjana li qegħdin niċċelebraw fid-djoċesi tagħna. U s-silta li ser tgħinna tal-inqas nagħtu bidu għal din l-aħħar riflessjoni tagħna hija s-silta ta' tħabbira tal-mulej meħuda mill-Evanġilju skont San-Luqa l-ewwel kapitlu versi minn 26 sa 38. Imbagħad fis-sitt ċar Alla bat anġlu l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret għanċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Ej tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax Marija għax insibt grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda qalet Marija lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu u qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek, u l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir. Mena din l-aħħar ġurnata tal-eżerċizzi, id-dedikajnija għal l-Ispirtu Santu, illi bħalma niżel f'Marija u mlija bil-qawwa tal-preżenza tiegħu, hekk ukoll niżel fuq kull wieħed u waħda minna f'diversi ċirkustanzi, ma b'mod partikolari dakinhar li rċivejnieh fil-Griżma tal-Isqof biex jibqa' jammar fina. U se naraw kif fil-ħajja tagħna l-Ispirtu Santu jaġixxi. U kemm inħallu aħna jaġixxi għaliex l-Ispirtu Santu ma jimponejx il-preżenza tiegħu fuqna, imma jħallina fil-libertà biex nagħtuh l-ispazju li rridu aħna. Allura jekk aħna rridu nixtiequ li l-Ispirtu Santu jkollu sehem importanti fil-ħajja tagħna, nagħmlulu l-wisa. Però l-Ispirtu Santu fl-istess ħin ħallina liberi, assolutament liberi, li jekk aħna ma rriduhx ikollu parti mill-ħajja tagħna, nistgħu ningħalqu b'tali mod li l-Ispirtu Santu iħallina fil-libertà, jibqa' l-barra minna. Kif ser naraw ftit ftit anke fl-iżvilupp tat-tema tal-lum. Alla isawwa bl-imħabba tiegħu fina u fuqna permezz tal-Ispirtu Santu. Meta niskopruha fina dell-imħabba, nibdew nagħmlu bħalma darba qal San Pawl, noddu kollox bħala knis għal ħdejn il-fatt li aħna għandna lil Alla. Allura fi kliem ieħor nibdew nirraġunaw li l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tiegħi hija li nkun sew ma' Alla. Il-bqija jgħaddi kollox. Wara kollox ta' din id-dinja kollox jispiċċa. Semmejnija diġà diversi drabi tul dawn l-ijiem x'iswa li jkollok il-ġid tad-dinja kollha tkun sinjur, kollok ħafna flus, kollok ħafna proprjetà, ma jkun jonqsok xejn. Però mbagħad ma jkollokx il-preżenza tal-Alla fejk. U titlef kollox, titlef il-ħajja ta' dejjem. Ħajtek dawn l-affarijiet l-oħra li semmejna qabel ma jimlew ilekx, ma jibqa' fejk void li jimtela biss meta aħna f'ħajjitna nikkrejaw jew nżommu noħolqu spazju għal Alla. Din il-preżenza tal-Alla li taġixxi fina li nħossuha permezz tal-Ispirtu Santu. Fil-fatt ħafna qaddisin għal din il-qawwa tal-Ispirtu Santu kienu lesti li jħallu kollox, letteralment jħallu kollox, biex iħadnu lil Alla. Kemm qaddisin ħallew il-familja, ħallew il-pajjiżhom, il-ġenituri tagħhom, ħallew il-ġid li kellhom biex marru taw ħajjithom għal Alla. Kemm qaddisin anke fi żmienna ħallew kollox ukoll, ħallew djarhom, ħallew il-karriera tagħhom u ddedikaw jew taw ħajjithom kollha għas-servizz tal-Alla fil-monasteri pereżempju. Fejn ħafna l-lum anke għad l-ġurnata ħafna nies, rġiel u nisa jiddedikaw il-komplament ta' ħajjithom għat-talb għal ħidma u għal servizz ta' Alla fil-monasteri. Però sfortunatament l-Ispirtu Santu huwa minsi, huwa forsi l-inqas persuna minn fost il-persuni tat-Trinità li nagħtuh importanza, li nirrikorru lejh. Għaliex aħna normalment fit-talb tagħna infaħru lill-Alla, nirringrazzjaw lill-Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi drabi ninsew l-ħidma indispensabbli tal-Ispirtu Santu. Mhux hekk iżda fl-Iskrittura Mqazza fil-Bibja fejn kontinwament tinħass il-preżenza tal-Ispirtu Santu. Diġà fl-ewwel ktieb tal-Ġenesi, fl-ewwel kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi, fl-ewwel kapitlu saħan sitra nsibu li l-Ispirtu tal-Alla kien jissajja, imxerret fuq il-kaos li kien hemm fid-dinja. U ftit ftit dan l-Ispirtu Qaddis ta' Alla ġab f'dan il-kaos ordni ġdejt, armonija, perfezzjoni. U mbagħad għandna wkoll il-ħolqien tal-bniedem. Alla li sawwar ir-raġel u l-mara u nefaħ fihom in-nifs, ir-ruħ, l-ispirtu tiegħu. Diġà għandna diġà fl-ktieb tal-Ġenesi żewġ riferenzi importanti ħafna għal l-Ispirtu Santu. Imbagħad nibdew naqraw kif l-Ispirtu Santu aġixxa f'dawk in-nies li Alla inqeda bihom biex jibni l-istorja tas-salvazzjoni, Noè, Abram, Mosè, il-profeti u personaġġi oħrajn li minkejja li f'għajnejn in-nies kienu jidhru żgħar ċkejknin bħalma kien Gideon, bħalma kien Sansun, bħalma kien David, sempliċiment raj, li missieru għanqas biss ippreżentah flimkien maħutu meta f'darhom wasal il-profeta, profeta Samuel, kważi nsieħ, għaliex meta l-profeta saqsalih qallu baqa' żgħir, qallu ma dak qiegħed jirannaġ. U l-profeta qallu ma noqgħodx bil-qiegħda fuq il-mejda għall-ikel qabel ma jirritorna lura. U bagħtu għalih lil David. U propju dak kien il-mażul tal-mulej fuqu kien l-Ispirtu ta' Alla, mhux fl-oħrajn fl-ewwel wieħed li der sabiħ fis-sura tiegħu f'saħħtu mibni tajjeb u li l-profeta fil-bidu ħaseb li dan kien dak li Alla għażel. L-Ispirtu Santu iħares lejn iċ-ċokkon tal-qaddija tiegħu, ħares lejn id-disponibilità tal-qalb tal-bniedem. Fl-Antik Testament, aħna naqraw, inħossu tikber dik l-istennija tal-poplu għal dik xi ħaġa li kellha tiġri, għal dik xi ħaġa kbira, għal dik il-weda tal-missier fil-ġnien tal-Eden, il-weda ta' qalb ġdida u ruħ ġdida. Dik id-dera tal-profeta Eżekjel meta l-Ispirtu ħadu f'dak il-wied mimli Adam u Alla saqsih jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Adam nixef għal kollox. U l-profeta qallu inti taf mulej u dak qallu onfoħ fuqhom. U dawk l-Adam reġgħu bdew jingħaqdu fl-imkien u ftit ftit ħadu l-ħajja. Din l-istennija li qegħdin insemmu li tikber aktar ma jgħaddi żmien permezz tal-profezziji anki ta' dawk il-personaġġi kbar bħal Iżajja, Mikeja, Ġeremija u l-profeti l-oħrajn li ħabru l-miġja tal-Messija, issib il-milja tagħha fit-tħabbira tal-mulej. L-Vanġelu li qrajna llum fil-bidu ta' din ir-riflessjoni fejn l-Anġlu Gabriel, il-mibgħut ta' Alla, imur u jidħol fid-dar ta' Marija u jgħidilha slim għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Dan il-kliem jurina li Marija, il-mażula sa minn qabel tal-missier, kienet diġà mimlija bil-Ispirtu Santu għaliex kienet meħlusa kif tallimna l-Knisja minn kull teba ta' dnub. U allura kienet meħlusa mid-dnub għax fija kien hemm l-Ispirtu Santu, kien jamar l-Ispirtu għad-dejjiż ta' Alla li mela b'mod sħiħ bil-preżenza tiegħu lill-Marija b'tali mod illi fija ma kienx hemm spazju għad-dnub, ma kienx hemm l-ebda sinjal jew l-ebda liċken spazju għad-dnub fil-ħajja tagħha. U Marija timtela bl-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek għal-ela l-Anġlu. U l-qawwa tal-Alla tinżel fuqek. U inti tnissel fiħdanek u jkollok iben. U semmih Ġesu. Ekku Marija mimlija bl-Ispirtu Santu titlaq tiġri għand qaribita Eliżabetta. L-Ispirtu li jimlina bil-ħeġġa. L-Ispirtu li ma jħallinijiex birda, birda, jew ma jħallinijiex nitaznu fil-comfort zone tal-ħajja tagħna li fija aħna nsibu l-kuntentezza tagħna imma jinbut tagħna biex noħorġu mill-bruda tagħna u nimtlew b'dak l-entużjażmu li jnissel fina l-Ispirtu Qaddis tal-Alla. U Marija tixel bl-istess qawwa tal-Ispirtu Santu l-Ispirtu ta' Eliżabetta. Li jew koll timtela bl-Ispirtu Santu jgħidilna Salluqa u tibda tfaħħar lill-Alla permezz ta' Marija. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. U l-qawwa tal-Ispirtu Santu mixogħla f'Eliżabetta tqabbad in-nar fil-frott tal-ġuf tagħha Ġwanni li kien għadu f'ġufa illi jaqbeż bil-ferħ jgħidilna San Luqa fil-rakkont tal-Evangelju tiegħu. Imbagħad nintaqgħu wkoll ma Ġesu wara t-twelid tiegħu u wara l-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, Ġesu fil-Xmara Ġordan jinżel fuq l-Ispirtu u joqgħod fuqu f'sura ta' ħamiema u jinstema' dak il-leħen, dik il-vuċi tal-Missier, Danu Ibni il-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu Lilu. U Ġesu imur fis-sinagoga ta' Nazaret u jiftaħ l-ktieb u jaqra mill-ktieb tal-profeta Eżaija li jgħid l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrejn. Infejja l-miflugġin nagħti l-ħelsien lil dawk li huma fil-ħabs. Dan hu l-Ispirtu ta' Kristu illi ma jżommux għalih imma permezz tiegħu jgħaddi ħlienna. Ġesu li wiegħed l-Ispirtu Qaddis tiegħu lil dawk li jitolbulu. Kemm hija xi ħaġa sabiħa dejn illi hekk Ġesu iwiedna l-Ispirtu Qaddis tiegħu sa qabel ma jagħtihulna. Hekk qalilhom lill-Apostli, jaqblilkom li jiena mmur. Ħalli meta mmur għand il-Missier nibagħtilkom l-Ispirtu Qaddis tiegħi li jfakkarkom dak kollu li jgħidilkom u li jagħtikom il-qawwa biex din il-kelma ssir ħajja fikom, biex din il-kelma titlaħħam fikom, biex intom tkunu xhieda. L-Ispirtu Santu għalhekk ġejb dil-esperjenza ta' bidla fil-Knisja, filli l-Apostli beżanejn magħluqin fiċ-ċenaklu ma jafux ser jagħmlu. Saħan sitra kif anke semmejtilkom xi darba f'matul dawn il-ġranet joħorġu jistadu, kważi kważi ser jirritornaw għall-ħajja tagħhom ta' qabel, u filli joħorġu l-barra minn wara dawk il-bibien imsakra ixandru l-bxara t-tajba mingħajr mistħija, mingħajr biża, imma b'ħafna kuraġġ, b'ħafna entużjażmu, b'tali mod li dakinhar stess ħafna min-nies resqu lejhom u eventwalment tamdu. Ma din il-weda tal-Ispirtu Santu hemm marbuta il-weda ta' ħajja ġdida. L-Ispirtu Santu li jagħti ħajja ġdida lil dawk li jirċevuh. L-Ispirtu Santu li jġib mill-ġdejt l-ordni fil-ħajja tal-bniedem. Li jġib iżbuħija l-ġmiel ta' Alla fina. L-Ispirtu li huwa l-aġent tal-għaqda. L-Ispirtu Santu li jenna noħolqu affarijiet ġodda, li nkunu kreattivi, li nkunu mimlijin bis-saħħa, bis-saħħa qaddisa, saħħa spirituali, li jagħtina ħelsien, li jenna nkunu anke gwida għall-oħrajn fl-imħabba li jirattab fina r-resistenza, il-supervja li aħna nipruvaw permezz tagħha nirreżistu il-grazzja ta' Alla, it-tnebbieħ ta' Alla. X'jagħmel l-Ispirtu Santu? Ġesu ftit qabel passjoni tiegħu kellu dialogu sabiħ, jagħmel dialogu sabiħ ma' Nikodemu. Nikodemu kien wieħed mix-xjuħ tal-poplu, wieħed mill-membri tas-Sinedriu, għaref illi minkejja li kien jifforma parti minn dan il-grupp li bħala grupp ħada kontra Ġesu u prova waqqaf lil Ġesu, personalment kien ħoss li dan Ġesu forsi kien il-Messija. U darba fis-satra tal-lejl imur ifittex lil Ġesu u jitkellem miegħu, jiftaħ qalbu miegħu. U Ġesu lil Nikodemu jgħidlu jeħtieġ li wieħed jitwieled mill-ġdid permezz tal-Ispirtu. L-Ispirtu li jagħti ħajja ġdida f'dawk li jridu jemnu f'Ġesu, f'dawk li permezz ta' Ġesu jsiru ulied adottivi ta' Alla. Għaliex bħalma l-laqgħa fiżika bejn bnedmin, bejn raġel u mara twassal għal twelid ta' persuna, il-laqgħa ma l-Ispirtu u l-laqgħa tagħna ma l-Ispirtu Santu twellet ħajja ġdida, twellet mixja, twellet mixja spiritwali ġdida illi tagħtina l-ħajja, illi l-ħajja tagħna ssir bħal dik is-siġra illi f'daqqa kienet nixfa, fart maħruqa u f'daqqa tibda tissaqqa u tissaqqa u tingħata s-sustanza u dik is-siġra tibda x-xettel, tibda timtela bil-weraq u taħt il-frott. Ek dan din hija l-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. L-Ispirtu Santu kifet fil-bidu ma jimponejx il-preżenza tiegħu fil-waqt li nebbaħna għal dak li hu tajjeb ma jimbuttaniex biex aħna nażlu tajjeb mhux il-ħażin. Ħallina f'libertà assoluta. Alla tagħna ħallina f'din il-libertà. Biss jistenna li aħna ninfetħu għal dawn id-doni li hu rid ixerred fina permezz tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu aħna nirċevu fil-Mamudija tagħna l-ewwel darba. Però il-Mamudija meta aħna nsiru nsara, nkunu għadna ma wasalna mkien, mhux veru, jkun għadu biss il-bidu bħal meta titwieled it-tarbija. Irridu nħallu allura l-Ispirtu Santu biex bil-mod il-mod imexxina u jimlina bl-erf, jimlina bil-qawwa ta' Alla fil-ħajja tagħna, biex aħna nkunu kapaċi naġixxu, naġixxu ta' bnedmin spiritwali, mhux ta' bnedmin materjali. Ekku din forsi fis-soċjetà tagħna tal-lum jidher ħafna dan il-kontrast bejn il-bnedmin li jaġixxu biss bħala bnedmin materjali, bnedmin tad-dinja, li ħsibhom biss fl-affarijiet tad-dinja, fl-affarijiet li jgħaddu, fil-pjaċir, fil-kumdità, fil-wieħed ikun sew, f'kuntrast ma' dawk li jfittxu lill-Alla fil-ħajja tagħhom bħalma għamiltu intom. Intom ukoll stajtu bqajtu d-dar quddiem it-televixin jew tippreparaw għall-ikla ta' fil-għaxija, jew ħrixtu tagħmlu xi mixja, jew mortu dawra bil-karozza, imma għażiltu li dan il-ħin tofruħ lill-Alla. Wara kollox mhux għax Alla għandu bżonn il-ħin tagħna, imma biex permezz tiegħu aħna nikbru fl-imħabba tal-Alla rajtu l-importanza ta' din is-sejħa li għamlinna Alla smajtuha, għax kulħadd jinnaħseb li ħafna min-nies ta' insielhom jafu li llum fis-sitta u nofs u matul din il-ġimgħa wara l-quddisa ta' fil-għaxija kien hawn l-eżerċizzi, jien nemmen li ħafna jafu, nemmen li madwar 80% jafu li jgħu l-eżerċizzi, uħut ma setgħux jiġu minħabba li huma anzjani, oħrajn li forsi jkunu għadhom xogħol. Però jien naħseb li baqa' ħafna u ħafna oħrajn li minkejja li jafu li jgħu l-eżerċizzi u minkejja li jħossu b'xi mod li Alla qed isejħilhom għal dan il-mument qasir ta' ġimgħa fis-sena li fih il-mulej qed jistedinna biex inħallu kollox inersqu lejh xorta għazlu li jibqu għaddejjien bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Jiena rrejt nfaħħarkom għaliex intom minkejja li imħabtejn bħal ħadd ieħor għax kulħadd għandu x-xogħol tiegħu, kulħadd għandu l-impenji tiegħu tal-familja, forsi xi wħud minnkom qegħdin tistennew li żwieġkom ġejjin lura jew l-tfal ġejjin lura. Imma xorta ħallejtu kollox għaliex għaraftu l-bżonn li bħalissa tagħmlu bħal m'għamlet Marija tinxteħtu f'riġlejn il-mulej biex nisimgħu l-kelma tiegħu. Allura dan il-fatt lilkom jikxef fikom li fikom hemm verament l-Ispirtu Santu li jenkom taslu għal din id-deċiżjoni għaqlija u mimlija għaqal, mimlija erf għaliex tafu li minn dawn il-momenti li għattajna fl-imkien ser taħżdu kotra ta' frott mingħajr ma niġġudikaw lil-ħadd ieħor però nemmen bisħieħ li dan lilkom ser jiswilkom biex tkomplu tarfu hekk il-kapaċità li l-mulej tagħna li nażlu li nagħmlu għażliet ċari fil-ħajja tagħna, għażliet mnebħin mill-kelma t'Alla kif murija lilna permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. L-Ispirtu Santu allura lilna mhux biss jagħtina identità ta' uli t'Alla ta' nsara, imma joħloq fina jew jagħmel iżjed faċli relazzjoni tagħna mal-Missier. B'tali mod li aħna wkoll lill-Missier inkunu nistgħu nsejħulu Abba bħalma kien isejjaħlu Kristu. Il-kelma Abba bil-Aramajk hija ekwivalenti għal meta t-tfal żgħar tagħna lill-Missierhom isejħulu papa jew inkella Daddy. Hekk issa konfidenzjalità mal-Missier tagħhom. Hekk ukoll aħna imsejħin biex nidħlu b'din it-tip ta' relazzjoni mal-Missier tagħna tas-sema li kulħin, kull moment tal-ġurnata nħossu din l-għaqda tagħna miegħu b'tali mod li nkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu anke f'qalbna. M'hemmx għalfejn niġu l-Knisja biex nikkomunikaw m'Alla huwa mod per eċċellenza mingħajr ma naqqas l-importanza ta' dawn il-momenti li fihom aħna nnersqu lejn il-mulej permezz tas-sagramenti u fil-momenti tat-talb tagħna fil-Knisja. Però nafu li permezz tal-Ispirtu Santu Alla jisma' kull tnejda, kull karba li toħroġ mill-qalb, mill-fond tal-qalb tagħna lill-Alla l-Missier. U allura l-Ispirtu Santu jiffaċilita din it-tip ta' relazzjoni tagħna ma' Alla l-Missier. Permezz tal-Ispirtu Santu aħna noqorbu iżjed lejn Alla. Noqorbu lejh bħal meta min joqrob lejn id-dawl ikun iżjed jiddi. Meta tkun imbijet anke minn ħares lejk, meta tkun imbijet mid-dawl ma jarax il-fattizzi ta' wiċċek u d-dettalji tal-personalità tiegħek. Imma meta tkun qrib id-dawl, jew meta jkun hemm id-dawl qrib tiegħek, dak li jkun ikun jista' jara u japprezza dawn id-dettalji tal-persuna. Hekk ukoll aħna aktar ma noqorbu lejn Alla aktar inkunu niddu bħal kwiekeb tas-sema. Allura l-Ispirtu Santu jiena nidħlu f'xebħ sħiħ ma' Kristu. Se naqralkom silta qasira ħafna mill-Lettra ta' San Pawl il-Galatin li fija jitkellem mill-frott tal-Ispirtu. Jiena ngħidilkom ħuti imxu fl-Ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem, għaliex il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu. U l-Ispirtu kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra ta' xulxejn biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, intom m'intomx taħt il-liġi, għalhekk inwissikom bħal ma wissejtkom qabel. Min jagħmel il-frott tal-ġisem ma jiridx is-saltna ta' Alla, ma intom fittxu l-frott tal-Ispirtu. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħnina, it-tiba, il-fidi, il-ħlewwa u r-razan. Kontra dawn m'hemmx liġi. Ħa nerġa' nirrepetihom ftejt. Il-frott tal-Ispirtu huma dawn: l-imħabba, il-għena, is-sliem, is-sabar, الهنينة الطيبة الفيدي الهلوة والرزان كمو مزبيه هيك دام فتشو مك يك تريدو ترجو ترفلت فوقهم لترا للغالاتين كابيتلو 5 فيرس من 22 سا 23 داون الدوني تال اسبيرتو سانتو اللي لينا يعملونا بيرسوني اللي نقربو يو نسيرو شابخ كوازي بيرفيت ما كيف خلقنا الله في البدو تا الدنيا ما كيف الله ريت لي يكون البنيدم قبل ما تشابس بدنوب بنيدم من المحبة من الإينة من السليم من الصبر باċenzja jġifiri, mim li ħnina, li konna modrija lill-oħrajn, mim li tiba, li nkunu b'nedmejn ta' qalb tajba, mim li jaffidi falla, mim li jaħlewa, anke fl-imġiba tagħna, fl-atteġġjamenti tagħna, u mim li jarrażan, ġifieri r-rażan x'inhu l-kontroll fuq is-sensi tagħna, dan huwa l-bniedem sħiħ. Li kapaċi jħaddan dawn il-virtujiet jew ftejt minnhom ma rridu nixxenqu għalihom. Kemm ħaġa sabiħa li kieku dawn ikunu ċari f'moħħna hekk. Li aħna nkunu bnedmin li nxerdu l-imħabba madwarna. Li nxerdu l-imħabba, li kull min ikun jafna u kull min ikollu x'jaqsam magħna iħoss li aħna nħobbu lil xulxejn. Li jien nittrażmetti dan is-sentiment tal-imħabba. Ilena, ilena, il-paċi tal-qalb. Li jiena nkun ħini semmejni anke f'dawn il-ġranet anke fil-mumenti ta' dibatija, fil-mumenti ta' diffikultà. Il-bniedem ikun qed jiżmi jew innifsu, kun kapaċi jaċċetta dibatija kif semmejna anke fit-tieni jum, jagħmilha tiegħu u għax maqgħut ma' Alla, għax marbut ma' Alla. F'ħajtu xorta tibqa' lena, tibqa' dik il-paċi tal-qalb. Is-sliem, is-sliem, il-paċi mal-oħrajn, is-sabar, il-faraġġ, il-ħnina, li tkun kapaċi tasal anke biex taħfer, biex tħen, biex tgħader lil minu dajef u minn flok tiġġudikah jew tgħid bih tħenna għalih. Turi kompassjoni. Il-ħlewwa anke l-mod ta' kif inġipruħi fil-familja li mhux dejjem geddu m'imdendel jew dejjem irrabjat jew faċilment niksira ma' dak li jkun, ma jkun hemm fija din it-trasmissjoni ta' dan is-sentiment sabiħ tal-ħnina, tal-ħlewwa mal-oħrajn, tal-ħlewwa. U tar-rażan, tar-rażan. Li huwa l-kontroll fuq is-sensi tagħna, dan huwa l-bniedem sħiħ li kapaċi jikkontrolla s-sentimenti tiegħu. Li mhux għax ġietek xi ħaġa ħażina ser tibda tidej jew teqret jew tgerger jew tisħeħ xortejk. Ma li anke jien f'mumenti diffiċli f'mumenti qiebsa tkun kapaċi tikkontrolla s-sentimenti tiegħek, ir-rabja tiegħek, l-ejra, il-mibeda, il-kolla. Dan jagħtina l-Ispirtu Santu. Dan li wiedna Ġesu. Bħal meta tazza tfur bl-ilma u jibda ħireġ minna. Hekk ukoll aħna mimlijin bl-Ispirtu Santu. Bħal Marija li mimlija bl-Ispirtu Santu marret tiġri għand qaribita Eliżabetta biex ixxandrilha il-ħwejjeġ kbar li jagħmel magħha l-mulej. Hekk ukoll aħna imfawrin. B'din il-preżenza, b'din il-qawwa tal-Ispirtu Santu kunu lesti dejjem li ngħinu lill-oħrajn. Lesti li dejjem nkunu ma' qudejn ma' Alla. Lesti li dejjem infittxu dak li hu verament l-aħjar fil-ħajja tagħna. U dan biss iġib ilena f'qalbna, dan biss iġib il-kuntentezza vera tal-qalb fil-ħajja tal-bniedem. U dan għandna nfittxuh, dan għandna nixtiquh fil-ħajja tagħna. U nitolbu lill-Ispirtu Santu. Anki jekk forsi maħniex imdorrin daqshekk nitolbuh l-Ispirtu Santu biex jimlina bil-qawwa tal-preżenza tiegħu, biex jinżel fina bħal ma nizzel fina fil-mamudija tagħna, fil-sagrament tal-konfermazzjoni, fil-sagrament l-oħra kollha li rċevejna u li nirċivu anke fil-qrar u fit-tqarbin, biex mimlijin b'din il-preżenza tiegħu nkunu dejjem ferħanin, dejjem maqudin ma' Alla, dejjem b'nedmin bilanċjati, b'nedmin li fil-ħajja tagħna hemm ordni, li hemm kollox f'postu, kollox taħt kontroll, kollox li narawħ aħna u nħarsu lejh bin-nuċċali tal-fidi biex il-mulej ma jonqosna qatt milli jenna fiċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja tagħna u jagħtina wkoll il-qawwa li bħal Marija mimlijin bl-Ispirtu Santu inxerdu din il-preżenza fuq l-oħrajn biex indakruhom biex innislu fihom anke x-xewqa li huma wkoll li kollhom din il-grazzja fil-ħajja tagħhom. Jiena nixtieq fit-tmiem ta' dawn il-ħames tiem ta' eżerċizzi nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom hekk jalla din il-kelma li qsamna flimkien tkun ta' ġejt kbir għalikom fil-ħajja tagħkom. Nistgħukom tqumu bil-wieqfa ħalli natikom il-barka ta' Alla. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru wejxu fil-paċi ta' Kristu.
Nroddu ħajr lil Alla.
Grazzi u l-lejl it-tajjeb lil kulħadd.
Nirringrazzjaw lil Kanonku Ruben Mikallef għal dawn il-ħsibijiet li huwa qasammana biex inkomplu nieħdu dik l-imbuttatura il quddiem għal dan iż-żmien ta' tiġdejt f'dan iż-żmien tar-randan. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna l-eżerċizzi għal koppji miż-żewġin li jsiru fiċ-ċentru parrokjali fis-seba' u nofs u biex imexxi r-riflessjonijiet ser ikollna lil Dun Anton Tewma. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.
Lejla
Għadek kemm smajt l-eżerċizzi għal kulħadd Randan 2019. Wassal il-kelma Fader Ruben Mikallef. Produzzjoni Radio Lauretana.
We adore you. Yeah.